Gepler Azatlyk Radiosy. Biz medeniýet, edebiýat hem sunuwat dünýäsine bagyşlanan çeşmeler programmamyza başlaýarys. Ony Pragadaky studiýadan alyp barýan men, Hudaýberdi Hally. Çeşmeleriň şu sanyny, Magtymulynyň poeziýa günleri bilen baglanyşykly maglumaty, şahyryň poeziýasynyň biziň döwrümiz üçin gadyr gymmaty hem onuň eserlerine berilýän düşündürüşler hakda çykyşy, poeziýanyň terjimesi baradaky pikirleri eşitersiňiz. Ajaýyp aýdym çykatdy söz hem sazlar bolar. Çeşmeler programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onsekizinji may Türkmenistanyň Magtymulynyň şygryýet günüdür. Bu bayramçylyk soňky garaşsyzlyk ýyllaryny resmileşdirilse de aslynda öňden bäri bayram edilip gelinýär. Baryp 70-nji ýyllaryň ortalaryny Beýik akyllar Magtymulynyň heýkeliniň öňünde poeziýa bayramçylygy geçirilýärdi. Şahyrlar goşgu goýardylar, aýdym saz bolup şowhunly kitap söwdasy giderdi. Häzirki döwürde bolsa Magtymulynyň poeziýa bayramçylygy dünýä derejesinde. Has taýyk aýdylanyny türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurtlarynyň ählisine diýen ýaly bayram edilýär. Magtymulynyň eserleriniň gadyr gymmaty hem Ýahly döwürler üçin möhümligi barada kärdeşim Ýogşan Anny Gurban şeýle diýer.
Magtymuly barada gurrun edilenini ýylçynyň aýdylýan bir söz bar. Ol çoponady, alymady düşnükli dille beýik ustatlyk bilen ýazypdyr diýerler. Onsoň Magtymuly her kim özü Öz akıl, ahlak korunu göre kolay var yar ve sol kolaylık hem öz akıl, ahlak korunu layıklıkta saklayar ya yitiriyar. Bu tayda bellemelik hem bevenmeli zat bizim Magtymulyymyzın bağırlığı. Onun biri şeyle düşnüklü dilli, şeyle gözül, şeyle manlı koşkuları yazıp kalıranlığı. Doğru, onun kevr setirleri ya bentleri, belki de tutuş koşkusu ya koşkuları hakkında dürlü dürlü fikirler bolup biler. Onun ötürü eger onun goşgularının tanqyt tekst çap edilse, bu urda edebiyatçı alim Asyr Purmeredow we beýleklerin eden işleri ile yeterilse, bu bizin Magtymuly yakynlaşmak, onu düşünmek mümkinçiliklerimizi has yokorlandyrardy. Häzir türkmen jemgyýetinde kanunları liberallaştırmak, köp partiýalyk, oppozisyon partiýalary hasap almak hakyny gurrun edilýär. Diýmek Magtymulynyň goşgularyna aýdylan aýdymlaryň käwerinin gadagan edilen döwri taryha gitmeli. Aýtmaklaryna görä türkmen radiýasyna Mutgal, Mutsu, Muttok barada günne deniýal gurrun edilýän wagty Magtymulynyň sözlerini aýdylan läle getirmiş aýdymy gadagançylyga düşüpdir. Ol aýdymda şeýle setirler bar. Magtymuly ger doýursaň birazy, mälimdir tapar sen bir ýerde hazy. Bir yağsılık etse adam biyveci, her meclisse yüz yol tile getirmiş. Ya da olmasa Magtymulynyň sözlerini aýdylan, başlat diýen aýdymyň gadagan edilenligini aýdýarlar. Ol aýdymda şeýle setirler bar. Gömüllü deryalar, ýykyllı dağlar, ýetimler göz ýaşyn döke başlady, orromsudan bolan haramxor bewler ýurdy bir ýanyndan ýyka başlady. Magtymuly öz sözlerinin haktygyny, emma hak sözü ten verenin yokduğunu aydıptır. Onun koşkularını söz manisi, sözü düşünmek haktı köptüğünü ölün. Misal üçün ol, bir kuyruksu ittir, kaç kıl nesikat yokmayan erden neyiptir. Aslında şahir dünyanı anlayanlara hem anlamazlara bölüptür. Dünyada anlardan anlamaz kendir, bilmezler beladır, bilenler canlır. Ol yigitler adam tilli hayvanlar söz anmasa hem ikrar bolmasa. Eger Magtymulynyň goşgularyna edilýän aýdymlaryň käwerinin gadagan edilsinden çen tutulsa, yalan marafonuna goşulan adamlaryň içinde de onuň diýýän zadyny düşünýänler ýa şol sözleri ýüzi galaryanlar adam bolsa bolupdyr. Ýazylan wagtyndan 2 asyr soňam şeýle iş bitirýän setirlere näme dip gowanmajak. Ol setirleri gadagan etmeliler. Yurdun her şehrine Magtymuly meydançalarını nöredip, mermer sütünlerin yüzünü oyup yazmalı. Magtymuly koşkuları bilen özünü yadigarlık diken sahir. ol sıylığı, kormatı mətəşdəl. Tersini ösüp geliyen nesillerin ağın, ahlak sağdınlığını isleyen olsa, neşekeşliğin, oğurluğun, parakorluğun, yalancılığın ağırmağını isleyen olsa, Türkmen cemiyeti, Türkmen devleti Mağtumulu'a mətəc. Mağtumulu, yigit ölür yurt üstünne deyiptir. Merdoğlu'nun doğru söz üstünne can vereceğini aydıptır. Vatan terk edip gitmeliliği nesihat edipdir. Yönül, bidara gelip men beyle diyardan, cür olup men başım alıp gitmeye hem deyiptir. Ustadın bir duyduruşu olsa hatam belent yanlanyar. Bivad olup dönür Lutun şehrine her ülkenin hakim eri olması.
Siz kardeşim Yuşunan Nurvan'ın Mağtumulu'nun eserlerinin kadır gımmatı vardaki sözünü dinlediniz. Halk arasında Mağtumulu hemme zadı bilenmiş diyen bir ınam var. Mağtumulu'nun eserlerini düyüpsüz ummanı dengeyenlerim az değil. Şeyle olan son, beyg akılların eserleri ya da onun ayrı ayrı setirleri var da dürlü fikir karayışları peyda oluyar. Olurdun bir misal, Şahir'in akval bolmadı diyen koşkusu var da edebiyatçı Devlet Murat Yazgulyev şeyle fikir yürü diyar.
Bu koşkuyu. Köp yüktür gelip geçti cahandan niyetine vura akval olmadı diyen setirlerle başlap. Yağış oğullun rehnet ağrıga kar lanetkerde oğul bollu olmadı diyen setirler bilen cemlen ya. Hedir ki neşe tayarlayıcılar. Mağtumulu Prave'nin kevr sözlerini yazmış düşünüp durlar. Mısal ki hedir ki neşerde Mağtumulu 1. topuğunun 3. setir gerdeşi keç. Kahpa pelek elinden değilip alınıptır. Hakikat düzgünlü olsa gerdeş bunun öde hareket düzgün aylanıp durun vav tağlar ya. Has doğrusu vav tereket esasen keşliğinden betir küp. İyilikler kaytalanıp dur ken manıda. Bunun müstesine pelek sözünün önünden kahpa sözünü getirip Mağtumulu Prave peleğin aylığan ne olduğunu anlar ya. Sonun üçünüm. Kötettir gerdişi köp kahpa pelek elinden ertiyeli şart dolan öylen gülmedi deyip okumalı. Koskuyunun 4. topuğunun 2. setiri. Bir deli şanıdır dünyanın yüzü deyip nesirlerde alınıptır. Hakikat yüzünden olsa bir tağ şanıdır dünyanın yüzü olmalı. Tağ şanı tağma sözünü geliyar, ot deyime anlatıyar. Yani kevr adamlar yüreğimde tağ koydun diyenine ot koydun diyen manini veriyar. Tağ şanı olanına dünyanın yüzü otanı, otlu mekan deyime anlatıyar. Hatta Süsettir Beyk Akıldarımı Mağtumulu Prave'nin en sonku topbağının buna kudur ot, iştir suğudur, o çıkar diyen setirlesem düşündürüş veriyar. Mesal için her zaman alımlarının kâviri halk içinde kurulunlara göre hamana Mağtumulu Prave buna kudur ot, iştir suğudur, o çıkar deyip elektrik toğuna aydıptır. O elektrik toğunun göreceğini biliptir diyar. Ama hakikat gününe Kur'an-ı Kerim'de Adamzadın bir lakta kanın emile gelenlik aydırlar, bir lakta kan esasan suğdun düzüller. Has doğrusu atanın dilinden sızıp çıkan bir damca su enanın göğrüsüne varıp kemale gelip dünya geliyor. Sol bir damcadan emile gelen adamlar sonra oğudun bölüğüne vururlar. Demek Mağtumulu Prave dünyanın tavşanı deyip yani oğutlu mekan deyip ağıtlandırıp adamlardı hem sol oğutlu mekanın bir bölü hükmünü görüyor. Prave'nin 5. topuğunun 1. setir nesirlerde Himayun Gorgon'un sallıran Harun deyip varlar. Hakikat düzünlü Humayun Gorgon'un sallıran Harun olmur. Humayun ol bahtlılık yani bahtlı köşk yani paşa köşkü diyen manada Gorgon kala caymantın alınıyor. Hamun ol Ibrahim Peygamber'in doğan oğlunu. Ibrahim Peygamber'in doğan oğlunu men senin Allah'ından öz Humayun Gorgon'uma gidilenip sıparın deyiptir. Ama sonra vakaların korkuyla şiali ol gidilenip Allah'ın kalabından sıpıp bilmeyendir. Mumalalarında akval olmadı diyen koşku adamzadın akvali onun durması ile bir bağlanışıklı yönü kevr alımların yalnız düşündürüşü esasana bu ne kudret İştir suğudan o çıkar diyen setre yalnız düşündürse adamların arasında bulaşıklık görüyor. Ama Mağtumulu Prave'nin koşkularına bulaşıklık yok. Akval olmadı diyen koşku hem akıldarın adamların akvalına durmuşunu öz filosofyası bilen veriyen bahasıdır.
Siz Magtymulynyň ykbal bolmady goşgusy barada edebiýatçy Döwlet Murat Ýazgulyýewiň pikir garaýşlary bilen tanış boldyňyz. Ýeri gelen aýtsak, Magtymulynyň eserleri babatda şeýle pikir garaýşlar hem düşündürüşler halk arasynda da metbuatda da dowam edip gelýär. Şol pikir garaýşlary bir kitaba jemlemek barada habarçymyz Murat Gurwan ýürüýtü gepleşik taýýarlady.
Magtymuly şygyrlarynyň taýdy halk diline döredýän hem bolsa, onuň her bir sesine uly many bar. Beýik şahyryň Magtymuly sözüm goýsa şeýrhi köp diýip aýdyşy ýaly onuň goşgularyny dürs we dogry düşünmekli üçin günnogoryň baý hem gadymy medeniýeti we taryhy bilen tanış bolmakly talap edýär. Şeýlede arap parsellerini bilmeklik zerur bolýar. Bu bolsa bar kişiä başartmaýar. Şol sebäpden hem ýönekoy halky onuň käär goşlaryny dogry düşünmek kyn bolýar. Dogry türkmen sanyny az hem bolsa maglumlygynyň aýry-aýry goşlaryny analiz berilip, olarda duş gelýän taryhy wakalar we şahslar barada maglumatlar, ilmi işler, makalalar durly döwürlerde metbuatda, ilmi neşirlerde çap edilipdi. Soňky 4-5 ýyl bäri maglumlygynyň şygyrat günlerini gawatlap, türkmen gazet jurnallaryny alimlaryň ýa-da medeniýet we bilim işgärlerin käýirlerinin Magtymulynyň goşgularyna duş gelýän geografik atlaryň ilmi düşünjelerin kommentariýasy berilip kiçirek makalalar hem çap edilýär. Emma şol ilmi işler we makalalar aýratyn ýygyn edilip çap edilmändi. Şonuň üçin bu işler kitapxanalaryň galyň gazet paçyfkalarynyň arasynda ýitip gidýär. Iglas köpçüligine bu işler nämäli bolup galýar. Magtymulynyň goşgularyna duş gelýän arap pars sözlerini hem de onuň döwletçiligine duş gelýän şol wagtky ilmi we dini terminleriň düşündürüşli sözlügini düzen Aşyrpul Meredowyň Magtymulynyň düşündürüşli sözlügi atdy 3 tomlyk kitap hem Magtymulynyň döwletçiligini düşünmäge uly ýardam berýär. Bu kitap 1997-nji ýylda Gümmet Kowusy Eýranda çap edilýär. Emma bary ýogy 1000 ekzemplar tiraj bilen çap edilen bu kitaby Aşgabatyň kitap dükanlaryna häzir tapyp bolmaýar. Magtymulynyň düşündürüşli sözlügi şu gur boýunça çap edilen ilkinji sanlamda iş diýsek ýalňyşmaz. Aşyrpul aganyň bu kitabyny döwlet öz reýistrine ýanadan çap etse gowy bolardy. Magtymulynyň goşgularyna berilýän kommentariýalar diňe bir Magtymulynyň dünýä garaýşyny düşünmäge ýardam etmän. Eýsem okuýjynyň dünýä garaýşyny giňlemegine hem getirýär. Magtymulynyň saýlanan goşgulary durly döwürlerde bir näçe ýyl neşir edilipdi. Magtymuly özüjümli onuň ömrü degişli çap edilen kitaplaryň katalogynyň möçberi 200 sahypadan geçer. Emma onuň goşgularyna kommentary aýratyn kitap görnüşine çap edilmändir. Magtymulynyň özüjümli giň halk köpçüligine ýetirmek üçin diňe bir onuň şygyrlaryny çap etmek bilen şäklenilme. Eýdem onuň şygyrlaryna doly ilmi taýdan dürs kommentarylary ýa-da şahyň özi aýtmyşlaryň şerhini berip aýratyn kitap edilip çykarylmak wat bolly. Başga bir näçe halklarda öz klassik şahyrlarynyň dörtjüligine duş gelýän häzirki zaman adamyny düşünüksiz bolan sözleri ýa-da düşünjeleri düşündürüp berýän sözlükler we spravnikler bar. Bizde hem bu iş ýola goýulsa, Magtymuly her bir türkmeni has düşünükli bolardy.
Siz Magtymulynyň eserlerine berilýän düşündürüşler jemläp okuyjylara ýetirmek barada habarçymyz Murat Urwanyň çykyşyny dinlediňiz. Magtymulynyň eserleri ençeme dillere terjime edildi. Bu iş ýene dowam edýär. Şol terjimeniň aşy kynlygy barada Magtymulynyň eserleriniň sözme-söz terjimesini etmäge gatnaşan şahyr hem terjimeçi Eduard Sklyar bilen bolan bir gurrungy Şirali Nurmurat ýatlaýar.
Şol gyýaly ýazymda 20-nji ýyllaryň 1-nji ýarmyny şahyr hem terjimeçi dostum Eduard Sklyary şeýle sowal bile ýüzlendim. Edi, sen türkmen diline suwaralygyň bütün saýyny belli. Elçime şahyryň goşgusyny gün originalyň rus diline geçirip gelýän. Rahmetine tölenýän uzun sözü pulumam ýarfy awtorlary bilip otur. Yakov Helemski ýa Georgi Şengel bolsun, Naum Gribnyov ýa Yakov Kozlovski bolsun, Moskwaly, Leningradly terjimeçilerim, klassik şahyrlarymyzy rus diline geçirip birin yazıra sayılımı kasını helişini sıyırıp süpürü oturuyorlar. Burada da Arseni Tarkovski'ni şolun atarına koşmadın. Şuna da şükür. Magtymulynyň kemineniň eserlerini hakiki ustadlarça tercüme eden üçün 1970-nji ýylda Türkmenistanyň Magtymulatyna döwlet bayrağını alanyny bilmeýän mami. Sowaly daşdan aýlap oturmaýyn. Näme üçin sen klassik poeziýamyň batyryny beren ok? Starik, men saňa häzir bir goşuny ýatyp aýdyp bereýin. Şondan soň belki menem saňa bir sowal bilen ýüzlenýärin. Pelek bal bermiş jümle jahana. Meniň ygtyýarym bermip pelege köňül guşy uçup kise her ýana. Mätäj etme kanat kuyruk yelege. Bir döwlet ynanjyň, käsip käýinjiň, ýezi ýeser bolsa bir gowunjyň, bay halky ýaňra bor karry gowunjyň, çalyp bolmy, çal agyrsy çelege. Ordu başı olmak ere kıyın mulur. Parça ve hikki oğlunu sıyın mulur. Dul gözünü karrını edinin mulur. Yeni gözün aylar körü çoluğu. Şepini aylanan çarkı pelektir. Dünya gülün adım oğlu hilaktır. 72 millet bölük bölüktür. Bu bölüktün koşma. Özgü bölüğü. Yol üstünü ölüm yolu astılır. Razimen üstümden basıp ötsölür, Magtymuly deyip adım tutsölür, gülün göz jort atar, eşten kulağı. Dana atamızın en semir şığırını menim yatın aydıp bilecek, yedik. Yöne senin ne mi diyecek bolyanınız düşünmedim öyleyen. Menim aydıcak bolyanlarım starik, şoğul şuyunu başka dille yanlandırıp bilecek, kim yedi yeter olsa, bir kovuncun tapta, milt edin olmaz. Her setir öz başına bir koşuk olup durun eserin kurşundan ağır. Uyudun şunur manisini bölük bölük bulun 72 milletin haydi yürünün diline berip bulur. Eğer ılalaş oyan mısın? Okloş usta olun sene delilini. Ay yok da sen. Kovsum elim yankıyın. Milt edin olmaz yenilerin arasında kal vereyin.
Siz Magtymuly'nin eserlerinin tercümesi var da Şahir Şirali'nin sözünü dinlediniz. Biz büyük akıldar Magtymuly hem onun poeziyası aradaki gepleşikleri çeşmelerin gelecek kısanlarını da devam ettiririz. Hazır bildirişimizi dinleyin.
Qadir dinleyiciler Azadlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her güni Aşgabat wagty bilen saat 8-den 11-çe dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikine dinlemek üçin Sputnikniň radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar. Azadlyk radiosynyň gepleşiklerini duşuňdan geçirmeň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz medeni täzelikler bilen öz programmamyzy dowam etdiriýäris. Ajaýyp opera aýdymçysy Maýa Kuliýewa 90 ýaşady. Bu aýdymçyny halka tanatmagyň hiç bir zerurlygy ýok. Türkmen halkynyň 20-nji asyrda gadanan professional aýdym saz sungatyny Maýa Kuliýewasyz göz öňüne getirmek asla mümkin däl. Sebäbi ol bu sungaty döredijilerden bir boldy. İkinci bir ayrıtınlık, Maýa Kuliýewanyň sesi lirki soprano bolany üçin ol halk keňlerine aşy ýakynlyk hem biziň halkymyzyň gulagyna ýakymlaşdylýardy. Megerem şonuň üçin bolsa gerek, soprano sesli aýdymçylaryň arasynda Maýa Kuliýewa ýaly uly meşhurlygy ýetip bileni bolmady. Ykbalyňy bu urdu ýagty ýol açdy. Ol Stalin döwrüniň şol ýowuz ýyllaryň aýdymçysy boldy. Urşdan soňky ýyllaryň Täze hem joşgunly aýdymçysy hem Maýa Kuliýewa dy. Ol şu döwürlerde belli kino aktrisasy hökmünde de çykyş etdi. Ol Hruşşowyň siýasaty ýyllaryna da iň gowy aýdymçy dy. Brejnew zamanyna da gowy aýdymçylaryň hatarına dy. Ol garaşsyzlyk ýyllaryna tutuş ömrüni bagyş eden opera we balet teatrynyň ýapylýanlygyny gördi. Inni häzirki döwürde Maýa Kuliýewa ol teatrynyň ýangadan işläp başlamak işini öz goşunyny goşdy hem iki klassik opera eserinin ýangadan sahna çykmagyna öz zähmetini gaýgyrmady. Üçüncü opera eserinin, ýagny Zühre Tahir'in sahna çykmagy üçin bolsa şu günlerde ala diýýär. Diýjek bolýanymyz siýasatçylar çalyşdylar, siýasat özgördi. Sunut bolsa baky juwanlygyny galdy. ol ören ýer kämilligi ýetişdi hem onuň hyzmatyny çalyp ikrar etdiler. Ol 32 ýaşyny Türkmenistanyň halk artistkasy boldy. Şonuň 3 ýyl soňra SSR-iň halk artistkasy diýen iň belent at berildi. Muňa garamazdan ol teatr topary bilen Türkmenistanyň owalaryna giderdi. Enti klub ýok ýerlerde aýdym aýdyardy, çykyş ederdi. Türkmenistanyny Maýa Kulyewanyň barmadyk owasy megerem ýok bolsa gerek. Şeýdip ol halk içinde aýdym bolup ýaşak geldi. Maýa Kulyewa şu ajaýyp senede hyzmat edip hem öz ömrünü hem sunwaty ýaradi. Bu bayram gününü Maýa Kulyewa üçin aýdymdan gymmatly sowgat bolmasa gerek. Maýa Kulyewanyň aýdymlary köp. Biz olardan Magty Mulyň hem poeziýa bayramçylygyna gawatlap näme sen diýen aýdymy sayladyk. Bu aýdymy Hydyr Allahyň urf döredipdi. Şu aýdym bilen biz öz programmamyzy soňlaýarys.